Татарстанда мәгълүмати технологияләр өлкәсендә 4-нче тармак чемпионатында катнашу өчен гаризалар кабул ителә башлады. Ул республикада 21 сентябрьдән 24 сентябрьгә кадәр уза. Чемпионатта профильле компанияләр хезмәткәрләре, мәктәп укучылары, көллият һәм югары уку йортлары студентлары катнаша ала. Яшьләре 16-дан алып 35-кә кадәр 30 компетенциядә ярышырга мөмкин. Гаризалар 10 августка кадәр кабул ителә. Ярышлардан тыш катнашучыларны экскурсияләр, һөнәри юнәлеш бирүче интерактив стендлар, һөнәр белән танышу зоналары көтә. Узган ел Россиянең 29 төбәгеннән 300-гә якын кеше Digital Skills-та үз көчләрен сынаган. Яшел Үзән районы Олы Яке авыл җирлегендә хайваннарда һәм кышкыртларда була торган аеруча куркыныч авыруларны булдырмау буенча өйрәнүләр булып үтте. Аларда Чувашия, Мариел, Утмуртия, Башкортстаннан килгән ветеринария хезмәткәрләре катнашты. Чара Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Гарипов, Россия авыл хуҗалыгы министрлыгының ветеринария департаменты директоры урынбасары Андрей Муковнин һәм Яшел Үзән районы җитәкчесе Михаил Афанасьев катнашында үтте. 23 июльдә Казанның Киров районында эме узачак барлык теләүчеләр Киров дамбасы янындагы яшел зонаны тимер юл ягыннан чистарта алачак. Экологик акция барышында балалар өчен пикник, чәй ичү һәм төрле уеннар планлаштырылган. Чара көндезге сәгать 4-тә башлана. Очрашу урыны Клара Цеткин урамындагы часовня арты. 26 июльдә Казан Кремленең Манеж күргәзмәләр залында князь Юсуповларның дворян нәселе дигән күргәзмә ачылышы була. Экспозициядә Архангельская музей йорты җыелмасыннан Юсуповлар гаиләсенең бай документаль һәм матди мирасы тәкъдим ителәчәк. Күргәзмә коллекциянең 400-дән артык предметын берләштерә, аларның күбесе беренче тапкыр күрсәтелә һәм Россия тарихының атаклы князь нәселенең роленә сызыклый, аның илнең икътисади һәм мәдәни үсешенә керткән өлеше турында сөйли. Казанга дуслык уеннары халыкара турнирына Донецк республикасыннан килгән йөзү һәм синхрон йөзү буенча җыелма команда татар халкының милли ризыгы шәкшәк әзерләү буенча мастер-класста катнашты. Балалар суда күнегүләр ясау өчен бераз иртәрәк килде, чөнки аларда күнегүләр өчен шартлар юк диярлек. Бу Донецк республикасының иң яхшы спортчылары, алар үз төбәге өчен чыгыш ясарга карар кабул итте. Туган илләрендәге хәзерге вазгыятьне аңлап, Россия һәм Татарстанның Суның спорт төрләре федерациясе, спорт һәм социаль проектлар дирекциясе, шулай ук Бердәм Россия партиясе, балалар спорты проекты, Донецкий спортчылары өчен яшәү, туклану һәм юл йөрү буенча барлык чыгымнарны үз өстенә алды, дип сөйләде Россиянең атказанган тренеры, Бердәм Россия партиясенең балалар спорты һәм чикләүләрсез спорт проектлары координаторы Ольга Павлова. Өстәханәдән соң спортчыларга Иске татар бистәсе буенча экскурсия оештырылды. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 20 июль чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр яшен булуы көтелә. Җил көньяк-көнбатыштан толгын, яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 20 градустан 25 градуска кадәр җылы.